written by Fred Ebb and John Kander, orchestrated by Don Costa, and stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes.
Τεράστιος. Μοναδικός. Frank Sinatra έφυγε σήμερα 14 Μαΐου 1998, πριν από 27 χρόνια. Το πρωί ακούσαμε My Way. Σας είπα και την άγνωστη ιστορία που μου είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης για το My Way. Strangers in the Night. Τώρα ακούμε ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι, New York, New York. Τεράστιος Frank Sinatra, 150 εκατομμύρια δίσκοι, ένα Όσκαρ, μια χρυσή σφαίρα, 11 γκράμμι, ταινίες, musical, τηλεοπτικά show και έντονη πολιτική δράση. Έκανε δουλειά για να εκλεγούν 4 πρόεδροι, Roosevelt, Truman, Kennedy και Ronald Reagan. Λοιπόν, έτσι με τον υπέροχο Frank Sinatra ξεκινήσαμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Εκτός προγράμματος, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Για μας, καλημέρα. Καταλαβαίνω, δεν κοιμηθήκατε όλο το βράδυ, γιατί είχαμε 2 παρα 10, 6,1 ρίχτερ μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Θέλω να μας πείτε πόσο σοβαρός είναι αυτός ο σεισμός με εστιακό βάθος 64 χιλιόμετρα.
Κοιτάξτε, το βάθος τον καθορίζει, γιατί τα 64 χιλιόμετρα δεν επιτρέπει στην ενέργεια να μεταφερθεί όπως είναι προς την επιφάνεια και να προσβάλλει κατασκευές ή υποδομές. Απομειώνεται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φτάσει αδύναμη στην επιφάνεια, γιατί ήδη έχει διανύσει ένα διάστημα της τάξης των 64 χιλιόμετρων περίπου. Έτσι λοιπόν οι σεισμοί βάθους δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά κυρίως δεν έχουν ούτε πλούσια μετασεισμική ακολουθία, αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθούν και ως προσεισμοί. Συνήθως εκδηλώνεται κατά μόνα σε φάπαξ, μία και έξω, με πολύ μικρές μετασεισμικές δονήσεις. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που υπάρχει.
Άρα όπως καταλαβαίνω, πρόεδρε, ότι δεν σας ανησυχεί αυτός ο σεισμός. Ήταν πάνω στο ελληνικό τόξο, σωστά?
Από την πρώτη στιγμή δεν με ανησύχησε. Κάναμε την πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο και είδαμε ότι τα στοιχεία του σεισμού...
Α, έγινε έκτακτη σύσκεψη τη νύχτα, μάλιστα.
Βεβαίως. Τα στοιχεία του σεισμού δεν εμπνέουν ανησυχία. Βεβαίως εξεδόθη μήνυμα τσουνάμι.
112 για τσουνάμι, βέβαια.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, δείτε, το μήνυμα αυτό εκδίδεται κυρίως για το φόβο ότι από το σεισμό μπορεί να προκληθούν υποθαλάσσιες κατολιστήσεις και να προκαλέσουν τσουνάμι.
Πρόεδρε,
όχι από το ίδιο το ρήγμα του σεισμού.
Άρα, δηλαδή, τσουνάμι δεν είχαμε, ζημιές επιβεβαιώνεται η αρχική αναφορά. Δεν έχουμε ζημιές, σωστά? Ούτε στην Κάσου ούτε στην Κάρπαθο.
Βεβαίως είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις και οι περιοριστικοί και οι δήμαρχοι με τους οποίους επικοινωνήσα. Αυτό αναφέρανε ότι από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχουν ζημίες. Τώρα, εάν έχει εκδηλωθεί κάποιο μικρή κατολίθηση σε κάποιο ορεινό σημείο της Καρπάθου, αυτό εντάξει είναι δευτερεύουσα επίπεδο.
Και δεν καταγράφεται με τα σεισμική δραστηριότητα. Αυτό που είπατε εξ αρχής επιβεβαιώνεται από τις 4-5
αριθμούς. Ακριβώς, είναι δύο σεισμοί της τάξης των 3,1-3,2 ασήμαντη δηλαδή. Ούτε αναμένεται πλούσια και μακρά με τα σεισμική ακολουθία.
Η κλασική ερώτηση είναι αν αυτό σχετίζεται με τους πρόσφατους σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη ή προηγουμένως στη Σαντορίνη.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε με την μία περίπτωση τη Σαντορίνη, ούτε με την άλλη περίπτωση στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ έχουμε να κάνουμε για το μέτωπο του ελληνικού τόξου, νότια δηλαδή.
Ναι.
Ενώ η Σαντορίνη είναι στο εφεστιακό τόξο, είναι 100 χιλιόμετρα πίσω και σε τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον. Και η Κωνσταντινούπολη βεβαίως καμία απολύτως σχέση.
Άρα καθησυχαστικός, πρόεδρε.
Δεν έχουμε κανένα, ευτυχώς δεν έχουμε κανένα.
Ευτυχώς, γιατί πρόβλημα. Το 6,1 Ρίχτερ μας τρόμαξε, ομολογώ. Και ευτυχώς που ήταν και στην θάλασσα, 20 χιλιόμετρα από την Κάστρο.
Είναι ένας μεγάλος σεισμός.
Μεγάλος, μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
Καλημέρα,
ο καθηγητής Ευθύνιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8, όλη η ομάδα εδώ. Νίκος Απρανίδης, Εύη Βουγιουκλιώτη. Για τα δικά σας μηνύματα, 211-200-8200. Email, studio, παπάκι, realfm.gr. SMS, real, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ιωσήφ Καλαμαράκης, που έρχεται δυνατός μετά τις 8, με Γιώργο Χουδαλάκη και με Μαλία Κάτζου. Η ισχυρή τριάδα και Μάνος Παρδάλης. Και φυσικά όλοι εσείς, πάρα πολλά μηνύματα και για το θέμα του πορίσματος, πραγματογνωμοσύνη, μου λέει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κουλούρης. Μην το λες πόρισμα, είναι πραγματογνωμοσύνη. Του καθηγητή Καρόνι, το πολύ αναμενόμενο, που λέει ότι μπορούν να πάρουν φωτιά τα λάδια του τρένου, άρα δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Μπορούν όμως, γι' αυτό και τα μισά πρωτοσέλιδα είναι ότι, όπως λένε τα νέα στην πρώτη του σελίδα, ήξεις αφήξεις. Δηλαδή, το πόρισμα λέει τι μπορεί να γίνει και όχι τι έγινε. Και στο θέμα της πυρόσφαιρας και στο θέμα του τι συνέβη στο άλλο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Δηλαδή, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και δεύτερο πόρισμα από άλλον καθηγητή. Τον Πέτρο Τσακυρίδη, που λέει ότι δεν υπήρξαν ίχνη φωτιάς στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Αν υπήρχε εκεί από το φορτίο και είχε αναφλεγεί και κραγεί, προφανώς θα υπήρχαν ίχνη φωτιάς. Ξαναλέω όμως, επειδή είδαμε προσοχή την πολιτική σύγκρουση, ότι αυτό που λένε και τα δύο, αλλά κυρίως το πολυσέλιδο πόρισμα του καθηγητή Καρόνι, είναι τι θα μπορούσε θεωρητικά να έχει γίνει και όχι το τι έγινε. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Λακαφό, τον τεχνικό σύμβουλο οικογενειών θυμάτων. Τον βλέπω σε τηλεοπτικό σταθμό. Δεν το καταλαβαίνω, ομολογώ, γιατί το είχαμε βεβαιώσει και πριν από 5 λεπτά. Περιμένουμε, μήπως τελειώσει και τον έχουμε. Διαφορετικά δεν θα προλάβουμε να τον έχουμε. Πάντως, αυτό που θέλω να πω και το είπα και προηγουμένως, είναι επειδή είδα την σφοδρή πολιτική σύγκρουση και την κυβέρνηση που λέει δικαιωνόμαστε και κατηγορεί την αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση, πότε πραγματικά πρόλαβαν. Πότε πρόλαβαν. 130 σελίδες τις διάβασαν και οι μεν και οι δε έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα. Και βλέπω επίσης και τα δικά σας μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως με τον πρόεδρο των γιατρών, τον κύριο Εξαδάκτυλο, στον απόϊχο της συνέντευξης του Άδωνη Γεωργιάδη χθες στον Real FM, στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Το μεγάλο θέμα με τα ραντεβού και το πρόβλημα το οποίο κατά το Υπουργείο Υγείας απεκαλύφθη ότι τόσο καιρό δεν έβρισκαν οι ασθενείς να κλείσουν γρήγορα ένα ραντεβού, γιατί ενδεχομένως οι γιατροί συμπλήρωναν τα 200 ραντεβού το μήνα εικονικά και μετά έπαιρναν και από τον ΕΟΠΗ χρήματα 2.000 και από τους ασθενείς. Καταλαβαίνω και από τα λεγόμενα χθες του Υπουργού, αλλά και από τα λεγόμενα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου σήμερα εδώ στον Real FM, ότι από τι συνέβαινε πριν δεν είναι κανείς σίγουρος. Είχαμε ελέγχους, δειγματοληπτικούς ελέγχους, υπήρχαν και υπογραφές και άμκα και στοιχεία. Αυτό που υπολογίζουν όλοι είναι τι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή με τις πλατφόρμες, το My Health App, το Find Doctors, οι ασθενείς να μπορούν γρήγορα να βρουν γιατρό. Γιατί αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι που τους ενδιαφέρει όλους. Να έχουν γρήγορα τον γιατρό τους χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν ένα μήνα ή και περισσότερο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Ο Γιάννης από το Βόλο μου λέει, ρωτάει ο πρόεδρος, ο κ. Εξαδάκτυλος, από πού τεκμέρεται ότι δεν έβρισκαν ραντεβού οι πολίτες. Ρωτήστε τους ακροατές να επικυρώσουν την εκδοχή του Υπουργού. Δηλαδή, λέει ο Γιάννης, ότι πράγματι περιμέναμε. Αυτό εννοεί. Ότι έχει δίκιο ο κ. Γεωργιάδης, παίρναμε και έπρεπε να περιμένουμε και ένα μήνα για να βρούμε γιατρό. Ένας άλλος ακροατής μας, ο Μιχάλης, λέει: επειδή άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη προχθές, είπε ότι από Αγία Παρασκευή που ψάχνεις γιατρό και δεν βρίσκεις, μπήκε ο ίδιος και βρήκε στους αμπελοκήπους που είναι 8 λεπτά μακριά. Έτσι νομίζω ότι πάντα βρίσκαμε, απλά ως ασθενείς θέλαμε το δικό μας γιατρό και αυτά τα περί 8 λεπτών μακριά είναι κολοκύθια τούμπανα ή όπως λέει ο Υπουργός Λαϊκισμός. Κοίταξε, Μιχάλη. Δεν μπορείς όταν έχεις το δικό σου γιατρό να πας όποιον να είναι. Αν σε παρακολουθεί ένας γιατρός, προφανώς το γιατρό σου ψάχνεις να βρεις. Δεν μπορεί κάθε φορά να βρεις και έναν άλλο γιατρό όπου είναι διαθέσιμος. Θέλεις το δικό σου γιατρό, αυτό που χρειάζεσαι. Και ο Απόστολος λέει: αν το χρυσό κόλπο των γιατρών είναι απάτη, δηλαδή αν γέμιζαν τις λίστες με εικονικά ραντεβού για να παίρνουν το διχίλιαρο, ξαναλέω, 10 ευρώ το ραντεβού, ξεφτύλα, είπε ο κ. Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι θα αλλάξει αυτό, θα αυξηθεί η αμοιβή των γιατρών. Αν λέει το χρυσό κόλπο ήταν απάτη, γιατί να μην τιμωρηθούν οι γιατροί, δεν καταλαβαίνω, διότι οι Απόστολοι δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Αυτό είναι μια εικασία με βάση την διαφορά, δηλαδή ότι η δαπάνη ήταν 5,3 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και τώρα που άνοιξε η πλατφόρμα είναι 2,1. Αλλά είπε ο πρόεδρος των γιατρών και ο Εξαδάκτυλος ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι μπήκαν λιγότεροι γιατροί στο σύστημα, οι μισοί και λιγότεροι, και ότι πέσαμε σε Πάσχα και Πρωτομαγιά, άρα τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα. Πάντα βλέπω τον κύριο Λακαφό στην τηλεόραση και είναι κρίμα γιατί το συμφωνήσαμε και δεν καταλαβαίνω. Αν δεν υπάρχει αξιοπιστία, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αν συμφωνείς να μιλήσεις 7 και 10 στο Real FM και την ίδια ώρα επιλέγεις να μιλήσεις σε μια τηλεόραση, πραγματικά, κύριε Λακαφό, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και έχουμε μιλήσει 100 φορές μαζί, άρα αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς που κάνετε δεν είναι καθόλου σωστό. Τώρα, επειδή δεν πρόλαβα πριν, έχω το χρόνο να σας πω ότι είχαμε μια νέα δημοσκόπηση χθες, την οποία είδαμε προσοχή και είδα, είναι της interview για την εφημερίδα Political, ότι το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα, πέρασε ξανά δεύτερο και η Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή, πρώτα να πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και μετά θα σας πω τη δημοσκόπηση. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον μετεωρολόγο μας νωρίτερα σήμερα, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα νέο στοιχείο. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι είχε ψύχρα και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Είχες δίκιο ότι το καλοκαιράκι των προηγούμενων ημερών πρέπει να το ξεχάσουμε αυτή τη εβδομάδα. Βλέπω όμως ότι έρχεται, λέει, ένας υποτροπικός αεροχήμαρος που θα αλλάξει τα δεδομένα από μεθαύριο. Τι είναι αυτός ο υποτροπικός αεροχήμαρος?
Τι να σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Δηλαδή, εγώ τον αεροχήμαρο τον έμαθα στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Ο κόσμος, η επιστήμη, τον έμαθα γύρω το 1944 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ κάθε μέρα μαθαίνουμε για τον πολικό αεροχήμαρο, τον υποτροπικό αεροχήμαρο. Δεν υπάρχουν κι άλλοι. Να σας πω από σήμερα, ναι, ότι όταν έχουμε ψυχρές θερισμάτες, μας τις φέρνει ο πολικός αεροχήμαρος. Έτσι γίνεται πάντα. Και όταν έχουμε ζέστη, τη φέρνει ο πολικός αεροχήμαρος.
Ωραία, ας αφήσουμε τους αεροχήμαρους. Πάμε. Σήμερα. Καταρχήν, λοιπόν, πότε θα ξανά έχουμε βροχή? Πάμε,
ναι, στην Αθήνα να ξεκινήσουμε αυτό. Νομίζω αυτό έχει ενδιαφέρον. Την Παρασκευή θα βρέξει το ξημέρωμα της Παρασκευής. Τέτοια ώρα πιστεύω θα βρέχει ή θα έχει σταματήσει.
Ναι.
Θα έχει και λάσπη, θα έχει και σκόνη αυτή η Παρασκευή στο σύστημα.
Φέρνει πάλι λάσπη.
Άλλη μέρα με βροχή στην Αθήνα.
Ωραία,
δεν έχουμε.
Ωραία, πάμε και στις θερμοκρασίες, γιατί έχουμε τον κύριο Λακαφό, τον βρήκαμε. Ναι.
Βεβαίως, θερμοκρασίες, λοιπόν, από ότι σήμερα έχουμε στην Αθήνα εκεί στους 23 βαθμούς και έτσι θα είμαστε όλες τις μέρες. Μπορεί την Παρασκευή λίγο να ανέβει, να πάει στο 24-25. Ουσιαστικά η άνοιξη θερμοκρασίας θα είναι από την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, που θα ξαναδούμε 28.
Χώρα, λίγες βροχές. Πάμε σήμερα, έτσι και λοιπόν, και από Δευτέρα ξανά άρωμα καλοκαιριού. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Πάμε στον κύριο Λακαφώση. Καλημέρα σας, κύριε Λακαφώση, τεχνικός σύμβουλος Παιδινιών Θυμάτων. Είχαμε συμφωνήσει 7 και 10 και σας είδα στον αντένα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ομολογώ. Σας το λέω στον αέρα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου.
Έχετε δίκιο, καθόλου.
Δεν είναι σωστό, κύριε Λακαφώση. Λοιπόν. Δεν είναι σεβασμός στους ακροατές όταν συμφωνούμε 3 φορές μαζί και το πρωί ξανά ότι θα είστε 7 και 10. Δεν μπορεί να μας αγνοείτε. Σας το λέω στον αέρα γιατί πραγματικά δεν είναι σωστό. Συγγνώμη. Λοιπόν, και ανατρέπεται μια εκπομπή που ακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας, γιατί βλέπω κατά σημερινά πρωτοσέλιδα για το πόρισμα που μου λένε φίλοι ακροατές, να μην το λέω πόρισμα, αλλά πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή Καρόνη, που λέει ότι μπορεί η πυρόσφαιρα να προκλήθηκε από λάδια της μηχανής του τρένου, του επιβατικού, μαζί με το ηλεκτρικό τόξο. Άρα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να μην υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχεία κάποιο ύποπτο φορτίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι η εκδοχή που εσείς είχατε υποστηρίξει, το ενδεχόμενο δηλαδή, να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από ύποπτο άγνωστο φορτίο στην εμπορική, όχι ύποπτο, το διαγράφω, άγνωστο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
Σωστά. Είναι έτσι, αλλά εδώ θα πω ξανά ότι πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη και να διαβάσουμε ακριβώς τι λέει και όχι το πώς ερμηνεύεται αυτό που λέει από διαφορετικά μέσα και διαφορετικά πρωτοσέλιδα.
Ωραία, βλέποντάς το εσύ με προσοχή ως ειδικός, τι συμπέρασμα βγάζετε?
Το συμπέρασμα λοιπόν που βγάζει κάποιος είναι ότι αν ξεκινήσουμε από τα έλαια σιλικών και από την αρχική θεωρία για να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, η αρχική θεωρία που έλεγε ότι πετάχτηκαν τα έλαια σιλικόνης από τη σύγκρουση και διασκορπίστηκαν στον αέρα και αυτά πήραν φωτιά και δημιούργησαν την πυρόσφαιρα, αυτή η εκδοχή και σύμφωνα με τον καθηγητή Καρόνη δεν ισχύει. Είναι το πρώτο που αναφέρει και είναι το πρώτο στο οποίο λέει με πιο κατηγορηματικό τρόπο από τα υπόλοιπα ότι δεν είναι μέσα στις πιθανότητες. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, εγώ τι έλεγα από τις πρώτες μέρες και μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, δεν θέλω να βάλω άλλους από τους συνεργάτες μου, γιατί είμαστε πολλοί σε όλο αυτό. Μιλάω μερικές φορές σε πρώτο πρόσωπο, απλά για να έχω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Λέει λοιπόν, στη σελίδα 113 ο καθηγητής Καρόνης, έλαια σιλικόνης. Με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το έλαιο σιλικόνης σε φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορεί να σχηματίσει πύρινη σφαίρα. Τελεία. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί είναι το πρώτο που λέγαμε όλοι και επιμέναμε.
Ναι, αλλά σε άλλο σημείο λέει ότι τα έλαια σιλικόνης μπορούν να αναφλεγούν όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 300 βαθμούς και εν συνεχεία να καούν. Και ότι ο σχηματισμός πύρινης σφαίρας υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου είναι εφικτός.
Δηλαδή, μην μπερδέψουμε διαφορετικά πράγματα. Γιατί αν πάμε στο δεύτερο που μου είπατε, γιατί και αυτό κάποιος το έχει απομονώσει και το έχει χρησιμοποιήσει, λέγοντας ότι ορίστε πάνω από 300 βαθμούς Κελσίου, λέει ότι καίγεται, άρα συμπέρασμα. Θα πω λοιπόν σε όσους τα λένε αυτά και όσους τα έχουν γράψει και κάνουν την αναπαραγωγή, ότι πρέπει να πάνε στην αρχή της σχετικής παραγράφου και να διαβάσουν την πρώτη φράση. Και η πρώτη φράση λέει: η απάντηση στο ερώτημα αφορά τη δυνατότητα καύσης και δεν σχετίζεται με την απάντηση στο ερώτημα 5 που αφορά το σχηματισμό πύρινης σφαίρας. Το λέει λοιπόν ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Απλώς κάποιος επιλέγει να μην το διαβάσει. Όχι εσείς, αυτοί που το έγραψαν χτες σε τίτλους και έγινε έτσι η αναπαραγωγή, και το είδα σε πολλά μέσα από χτες, να αναπαράγεται ότι ορίστε, λέει ο καθηγητής ότι στους 300 βαθμούς καίγεται και κάνει πυρόσφαιρα και το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα και λέει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν αφορά το σχηματισμό της πύρινης σφαίρας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τη δευτερογενή καύση, για την πυρκαγιά που ακολούθησε και σε αυτά έχουμε συμφωνήσει και εμείς, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
Άρα λέτε ότι ο κύριος Καρόνης, να πούμε απλά, λέει ότι καίγονται τα ελάδια μηχανής, αλλά αυτό δεν αφορά το αν αυτό προκάλεσε την πυρόσφαιρα.
Ναι, αυτό το κομμάτι είναι το δευτερογενές της υπόθεσης, το οποίο λέμε και εμείς το ίδιο. Και εμείς είπαμε ότι τα ελάδια σιλικόνης τροφοδότησαν την πυρκαγιά, γι' αυτό και βλέπουμε και σε κάποιο σημείο ένα άσπρο υπόλοιμα που έχει μείνει στις Λαμαρίνες και γι' αυτό και βλέπουμε μια άλλη φωτιά να καίει στο χώρο του Κηλικίου για πάρα πολλή ώρα, για μισή
ώρα. Κύριε Καφώς, να ρωτήσω απλά, επειδή μιλήσαμε αργά και δεν θα προλάβουμε. Εσείς επιμένετε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις διαπιστώσεις του καθηγητή Καρόνη, αυτό ήταν το πολύ αναμενόμενο πόρισμα που είχαν ζητήσει και ο ανακριτής και η κυβέρνηση, παρά το πόρισμα αυτό, μπορεί να υπάρχει άγνωστο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία που να προκάλεσε την πυρόσφαιρα? Επιμένετε σε αυτό?
Και ο ίδιος ο καθηγητής Καρόνης το δέχεται, αλλά πρέπει κάποιος να το διαβάσει προσεκτικά για να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάμε στην αντίστοιχη παράγραφο, και πάλι θα πάμε στην αντίστοιχη παράγραφο για να το βλέπω και να το διαβάζω, για να μην λέω τη γνώμη μου. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Καρόνης, αφού έχει πει για το ηλεκτρικό τόξο που παράγει έφλεκτα αέρια, και αυτό είναι μια τρίτη εκδοχή που λέει. Δεν είναι η αρχική εκδοχή, δεν επιβεβαιώνεται η θεωρία των ελαίων σιλικόνης. Αυτό που μας λέει είναι μια καινούρια, μια τρίτη εκδοχή. Ότι σχηματίστηκε ακετιλένιο και υδρογόνο και την πυρόσφαιρα την βλέπουμε από το ακετιλένιο και από το υδρογόνο. Αυτό είναι η τρίτη εκδοχή που θεωρεί πιθανή. Πέρα από αυτό όμως, λέει και πιο κάτω.
Μου διαβάστε, αλλά δεν προλάβουμε. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν, γιατί δεν καταλαβαίνει και ο Κροατής. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εσείς ερμηνεύετε, γιατί το πόρισμα.
Δεν ερμηνεύω.
Άλλο λέω. Η πραγματογνωμοσύνη έχει στοιχεία που ο καθένας παίρνει όποια θέλει, αλλά κάρτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Άλλοι μπορούν να πούνε με βάση αυτό δικαιωνόμαστε εμείς, άλλοι δικαιώνονται οι άλλοι. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε ότι υπάρχουν στοιχεία στο πόρισμα που αν τα απομονώσει κανείς βγάζει ένα συμπέρασμα Α. Αν τα συνδυάσει όμως όλα μαζί, λέτε απλώς ότι λέει ότι παίρνουν φωτιά τα λάδια μηχανής. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν το συνδέω εγώ αυτό με την πυρόσφαιρα. Ωραία. Εγώ θα επιμείνω. Εσείς θεωρείτε, παρά το πόρισμα του, την προγραμματογνωσία του καθηγητή Καρόνη, ότι μπορεί να υπήρχε άγνωστο φορτίο. Εσείς τη λέτε, αφήστε τον κύριο Καρόνη. Όχι, στην εμπορική μου στοιχεία.
Όχι, δεν θέλω να πω. Εγώ έτσι κι αλλιώς λέω τα ίδια που έλεγα. Δεν έχω.
Επιμένετε σε αυτό, ότι μπορεί και να υπήρχε. Ναι.
Μα και ο ίδιος το λέει. Αν πάτε
αλλά λέτε ότι το λέει και ο ίδιος και όχι μόνο εσείς. Ναι.
Πιθανό φορτίο έφλεκτου υλικού. Μας λέει τον υπολογισμό του, τον δικό του υπολογισμό που λέει 2,3 έως 3,1 τόνοι με μοναδική επιφύλαξη υπογραμμισμένη, επομένως το σημείο ανάπλεξης της ουσίας θα πρέπει να είναι κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου. Λέει λοιπόν σαφέστατα ο καθηγητής Καρόνης ότι αν μου φέρετε 2,5 τόνους από μια έφλεκτη ουσία με flash point κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου, εγώ πρέπει να το δεχτώ. Δεν μπορώ να πω κάτι ως χημικό.
Άρα λέτε ότι και εκείνος δεν αποκλείει την πυρόσφαιρα από το άγνωστο φορτίο στο εμπορικό τρένο.
Σαφέστατα.
Άρα, αν υπήρχε για να κλείσουμε. Μισό λεπτό.
Λέει πιο κάτω και να το συμπληρώσω για να μην φαίνεται ότι είναι μισά πράγματα. Λέει πιο κάτω. Με δεδομένο πως οι υπόλοιπες φορτάμαξεις και λοιπά δεν έχουν βαραμικρό και δεν φαίνεται. Λέει δεν φαίνεται τα βίντεο.
Ναι.
Αυτό το δεν φαίνεται στα βίντεο δεν είναι η επιστημονική απόδειξη του χημικού μηχανικού. Που λέει επειδή δεν φαίνεται στα βίντεο.
Τελευταίο ερώτημα. Πέτρος Τσακυρίδης, η άλλη έκθεση του καθηγητή του Μετσοβίου, που λέει ότι δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιά στο εμπορικό.
Άρα... Αυτό το ξέραμε. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Αυτή η έκθεση.
Αν είχε με το φορτίο που είχε αναφλεγεί, θα είχε ίχνη φωτιά στο εμπορικό.
Όχι, δεν θα είχε ίχνη φωτιά. Γιατί τα έλαια σιλικόνης που βρίσκονται, στο ίδιο μέρος δεν βρίσκονται. Γιατί τα έλαια σιλικόνης δεν έκαψαν τη μηχανή. Το ίδιο επιχείρημα είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορεί να πει κάποιο.
Άρα για να κλείσουμε.
Δεν βρίσκονται κάπου αλλού, κάτω από τη μηχανή βρίσκονται.
Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς λέτε ότι τίποτα από αυτά που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τα δύο πορίσματα, δεν αντικρούει αυτά που εσείς εξ αρχής λέγατε για το ενδεχόμενο να είχαμε πυρόσφαιρα, να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από άγνωστο φορτίο στην εμπορική μεταξωστοιχεία. Αυτό λέτε, σωστά.
Αυτό λέω, ναι, δεν έχω κάτι να αλλάξω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λακαφώση. Κώστας Λακαφώσης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε με τον καθηγητή και βουλευτή Άγγελο Συρίγο, διότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πλανήτη που φλέγεται και σε ένα Τραμπ που καθορίζει τις εξελίξεις. That's life. Άλλος υπέροχος Φρανκ Σινάτρα, That's Life. Έφυγαν σήμερα 14 Μαΐου 1998, άρα είναι η μέρα Φρανκ Σινάτρα. Σήμερα έχουμε την αφορμή για να τον θυμηθούμε, αυτόν τον τεράστιο τραγουδιστή. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 34 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ακούσατε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο πριν, τον ακούσαμε βιαστικά. Να λέει ότι όντως έρχεται ένας αεροχήμαρος, αλλά εντάξει, πάντα ένας αεροχήμαρος. Υπάρχει τροπικός, είναι πολικός, θα είναι, κάτι θα είναι. Εδώ έχουμε γίνει όλοι μετεωρολόγοι. Και κρατώ ότι θα έρθει μια βροχούλα μεθαύριο, αλλά θα είναι και λίγο λασποβροχή. Ξαναγυρίζει η σκόνη, θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλά περισσότερο από την άλλη Δευτέρα θα ξανά έχουμε άρωμα καλοκαίριου. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι ούτως ή άλλως πολύ ψηλά. Είχα αρχίσει να σας λέω πριν για τη δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα Political. Νέα Δημοκρατία 30, Πασόκ δεύτερο, πέρασε ξανά δεύτερο, 14,1. Ελληνική Λύση τρίτη, 9,7. Τέταρτη Πλεύση Ελευθερίας, 8,9. Κουκουέ, 8,1. ΣΥΡΙΖΑ, 5. Κίνημα Δημοκρατίας Κασελάκης, 4,3. Νίκη, 4,1. Μέρα 25, 3,8. Φωνή Λογικής, 3,3. Νέα Αριστερά, 1,9. Λοιπόν, άκουσαν προσοχή τον κύριο Λακαφώση και καταλαβαίνω γιατί μας διάβασε κομμάτια από την πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή Καρόνη για την πυρόσφαιρα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η έκθεση ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Θέλει ότι είναι αυτό, θέλει ότι είναι το άλλο. Λέει και το ένα, λέει και το άλλο. Νομίζω ότι το καλύτερο προσέλιδο σήμερα το έχουν τα νέα, ήξεις αφήξεις. Από τη μια αυτό, από την άλλη εκείνο. Επειδή είδα την ερμηνεία, θα είναι το πρώτο μου ερώτημα στον καθηγητή, τον Άγγελο Συρίγο, την ερμηνεία που δίνει η κυβερνητική πλευρά, δηλαδή ότι μπαίνει τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης, όντως ο καθηγητής Καρόνης λέει ότι μπορούν να πάρουν φωτιά τα έλαια σιλικόνης. Λέει όμως σε ένα άλλο σημείο ότι αυτό, μας το διάβασε ο κ. Λακαφώσης, δεν συνδέεται υποχρεωτικά με τη δημιουργία πυρόσφαιρας. Επίσης, μιλά για το ηλεκτρικό τόξο που μπορεί να συνετέλεσε μαζί με τα λάδια μηχανής που κάηκαν στην πυρόσφαιρα. Όμως και στα δύο λέει τι μπορεί να γίνει, αλλά λέει ότι μπορεί να γίνει και το άλλο. Επίσης, για το αν υπήρχε άγνωστο φορτίο στο εμπορικό τρένο, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο. Η άλλη έκθεση του άλλου καθηγητή του Πολυτεχνείου λέει ότι δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιάς, λέει ο κ. Λακαφώσης. Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιάς. Ομολογώ δεν το κατάλαβα. Απ' την άλλη όμως, μας διάβασε κομμάτι της έκθεσης του καθηγητή Καρόνη, που δεν αποκλεί και εκείνος λέει να υπήρχε άγνωστο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Συμπέρασμα, πιάστο αυγό και κούρευτο. Όμως εγώ επιμένω ότι το μείζον, το μεγάλο θέμα, βεβαίως υπάρχει θέμα αν υπήρχε άγνωστο φορτίο, εάν κάηκαν εξ αυτού του λόγου, θυμίζω από τους νεκρούς, από τους 57 νεκρούς, οι 5 με 7 ήταν από τη φωτιά. Βεβαίως είναι θέμα. Όμως το μείζον, η μεγάλη εικόνα, είναι αυτό που τώρα έχουμε μπροστά μας πολιτικά, δηλαδή το χάος, το αλαλούμ, την κατάσταση, την απαράδεκτη που υπήρχε στον ΟΣΕ. Το πώς έφτασε αυτός ο σταθμάρχης να είναι εκείνη την βραδιά ο μοιραίος σταθμάρχης σε αυτή τη θέση, το ότι δεν υπήρχε τόσα χρόνια τηλεδιοίκηση, το ότι μπήκαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή και έγινε αυτή η μοιραία σύγκρουση. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα, γι' αυτό και το πολιτικό θέμα που θα έχουμε μπροστά μας τώρα θα είναι μετά την πρόταση που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, η προανακριτική για τον Κώστα Καραμαλή και για το κατά πόσον θα πρέπει να διερευνηθεί αν διέπραξε κακούργημα ή πλημέλημα. Και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Σαβελάκη.
Θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε. Πριν πάμε στην διεθνή επικαιρότητα, θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί είχαμε νωρίτερα τον κύριο Λακαφώση, ο οποίος μας είπε ότι η έκθεση Καρόνη είναι όπως τη διαβάσεις. Έχει και ότι αναφλέγονται τα έλαια σιλικόνης, αλλά ότι μπορεί να αναφλεγούν. Δεν ξέρουμε αν προκάλεσαν την πυρόσφαιρα. Έχει για το τόξο, αλλά μπορεί και να συνετέλεσε. Και η πυρόσφαιρα μπορεί να είναι από αυτό, μπορεί να είναι από άλλο. Και άγνωστο φορτίο μπορεί να υπήρχε, μπορεί να μην υπήρχε. Άρα είναι λίγο μαντία των δελφών, όπως λένε οι μισές εφημερίδες σήμερα. Η ερώτησή μου είναι, μήπως βιάστηκε η κυβέρνηση να πει ότι με το πόρισμα αυτό μπαίνει επίσημο τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
Λοιπόν, ο κύριος Καρόνης είναι επιστήμονας ο οποίος ελέγχει τα στοιχεία τα οποία έχει μπροστά του. Με βάση αυτά τα στοιχεία είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλες τις πιθανότητες. Εκείνο το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να...
Ναι, σας ακούμε κύριε καθηγητά. Χάσαμε την γραμμή κύριε καθηγητά. Μάλλον μετακινήστε. Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Συρίγο παρακαλώ, Ευουγιουκλιώτη, γιατί μάλλον μετακινείται ο καθηγητής και δεν θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Και λιγοστεύει και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καθηγητή τον κύριο Συρίγο, γιατί έχουμε ήδη χάσει 5 λεπτά. Ελπίζουμε να τον βρούμε και να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα για την οποία κυρίως θα ήθελα να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ξανά τον καθηγητή. Ναι, τον έχουμε. Κύριε καθηγητά.
Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι ο κύριος Καρόνης ως επιστήμονας είναι υποχρεωμένος να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν ήταν πάνω στο τρένο, δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι υπήρχε πάνω στο τρένο. Λέει όμως ότι η πιθανότητα να είναι από έλαια σιλικόνης είναι εξαιρετικά ισχυρή. Γιατί είναι εξαιρετικά ισχυρή? Διότι αναφλέγονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες όπου υπάρχει ηλεκτρικό τόξο πολύ μεγάλης εντάσεως κτλ.
Ναι, αλλά παρακάτω μας διάβασε άλλη παράγραφο ο κ. Λακαφώσης που λέει ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλο αυτό προκάλεσε την πυρόσφαιρα.
Εκείνο το οποίο λέει ο κ. Καρόνης, οφείλει να πει ως επιστήμονας, είναι ότι εγώ θεωρώ το πιο πιθανό να είναι αυτό. Τώρα, αν υπήρχε κάτι άλλο που εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας πω αν ήταν αυτό.
Η ερώτηση μου είναι επειδή λέει και αυτό και το άλλο. Μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι και το άλλο. Πιθανό να είναι αυτό, αλλά δεν αποκλείει και το άλλο. Μήπως η κυβέρνηση βιάστηκε να πανηγυρίσει?
Δεν θεωρώ. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι πανηγυρίζει κανένας. Για μένα το πρόβλημα είναι το εξής. Όλη αυτή την περίοδο έχουμε ένα γεγονός. Δύο τρένα έτρεχαν το ένα απέναντι στο άλλο, το ένα με ταχύτητα 160 χιλιόμετρων και το άλλο με ταχύτητα 80.
Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός.
12 λεπτά.
Αυτό είναι το μεγάλο
γεγονός. Από εκεί και πέρα έχουμε χαθεί τους τελευταίους μήνες στο αν μετέφεραν ή δεν μετέφεραν παράνομο χορτίο.
Σε αυτό συμφωνώ 100% μαζί σου.
Και λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Καρόνης, ότι είναι αδιάφορο αν μετέφεραν ή δεν μετέφεραν παράνομο χορτίο, διότι το πιο πιθανό είναι ότι έγινε από τα Ηλίας Ηλικόνης. Ας τελειώσουμε με αυτή την παραπλανητική συζήτηση και ας ασχοληθούμε με την ουσία των σιδηροδρόμων. Για ποιο λόγο έτρεχαν τα δύο τρένα το ένα πέντε στο άλλο για 12 λεπτά. Στην ίδια γραμμή.
Συμφωνούμε σε αυτό, κύριε καθηγητά. Μην μείνουμε άλλο. Πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γερμανία και θέλω το σχόλιο σας. Γιατί ήταν δύο καρφιά από τον Πρωθυπουργό στον νέο καγκελάριο. Το ένα για τα Eurofighters που άνοιξε το δρόμο για πρώτη φορά το Βερολίνο για να τα πάρουν οι Τούρκοι. Θυμίζω, μιλάμε για μια κοινοπραξία Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί. Οι Γερμανοί έλεγαν όχι μέχρι τώρα επί Σόλτς. Και το δεύτερο καρφί για το μεταναστευτικό.
Λοιπόν, και τα δύο, υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, δεν ξέρω αν συζητήθηκε, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εμάς μας ενοχλεί πολύ, είναι το θέμα των υποβρυχίων.
Ναι, ομολογώ και εγώ δεν ξέρω αν συζητήθηκε, αλλά είναι σημαντικό.
Ναι, δηλαδή, οι μεν Τούρκοι έχουν πάρει 6 υποβρύχια από τους Γερμανούς, τα αναφυγούν αυτή την περίοδο, τα οποία θα τους δώσουν σοβαρές επιχειρησιακές δυνατότητες στο Αιγαίο, στο οποίο απειλούν ευθέως ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως είμαστε εμείς. Έχουμε τα Eurofighter, τα οποία θέλουν οι Τούρκοι να τα εξοπλίσουν με πυράβλους Μετεόρ, οι οποίοι είναι ακριβώς αυτοί που κάνουν τη διαφορά, τα οπλικά συστήματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα ως αεροπλάνα έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα οπλικά τους συστήματα είναι αυτά που τους δίνουν μεγάλη διαφορά. Και εδώ πέρα διαμαρτυρόμαστε, διότι τα Ραφάλ είναι εξοπλισμένα με πυράβλους Μετεόρ, πράγμα το οποίο μας δίνει ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και έχουμε και το τρίτο θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο θεωρώ ότι θα μας ταλανίσει πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι η κυβέρνηση της Γερμανίας έρχεται με αντιμεταναστευτική ρητορική και μεταξύ άλλων παίζει ισχυρά στο εσωτερικό πολιτικό τους το θέμα των λεγόμενων δευτερογενών ασυλούχων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει άσυλο σε μία χώρα και ετοιμάζονται. Έχουν υποβάλει αίτηση και παίρνουν άσυλο και σε μια δεύτερη χώρα, ενώ έχουν πάρει ήδη σε μια πρώτη χώρα. Αυτό όμως.
Τι είπε χθες ο Γερμανός τον κύριο Μητσοτάκη, μη μας στέλνετε και πάρτε και πίσω από αυτούς που μας έχετε στείλει.
Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το άσυλο. Και το πιο βασικό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν στην Ελλάδα. Έρχονται στην Ελλάδα για να έρθουν στην Ευρώπη.
Έτσι.
Από την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτούν χαρτιά και να φεύγουν 3 μήνες ανά εξάμηνο στο εξωτερικό, δεν μπορείς εσύ να τους δέσεις και να τους πεις θα μείνετε εδώ. Αν θέλετε να το δούμε στην ουσία του, βλακωδώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 3 μήνες ανά εξάμηνο, θεωρώντας ότι θα πάνε για τουρισμό σε άλλη χώρα. Διότι τους λέει μπορείτε να πάτε ως τουρίστες, αλλά όχι για να εργαστείτε. Δηλαδή, ο πρόσφυγας θα πάει στο εξωτερικό να εργαστεί, να πάει για να δει πώς είναι ο πύργος του Άιφελ ή η πύλη του Βραδεμβούργου, αλλά δεν θα πάει να δει, δεν θα πάει να εργαστεί. Είναι ουτοπικό αυτό το πράγμα.
Άρα, ένα αγκάθινο μεταναστευτικό για να κλείσουμε τα Eurofighters και να πάμε στον Τραμπ και στην Κωνσταντινούπολη και στον Πούτιν και στο Ρούμπιο και στο Λαυρόφ και στο Ζελένσκι. Εσείς βλέπετε τελικά οι Τούρκοι να παίρνουν Eurofighter ή όχι?
Το ζήτημα δεν είναι να πάρουν Eurofighter. Νομίζω Eurofighter θα πάρουν.
Α, θα πάρουν, λες.
Το ερώτημα είναι.
Α, θα πάρουν F-35.
Το ερώτημα είναι αν θα πάρουν τα οπλικά συστήματα που θέλουν να συνοδεύουν τα Eurofighter.
Τους πυράβλους.
Το ζήτημα. Ναι. Τους πυράβλους.
Ναι, τους μέτρα.
Αν δεν πάρουν τους πυράβλους, δεν θέλουν να πάρουν τα Eurofighter.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και επίσης αν θα πάρουν τελικά F-35, γιατί αυτό τελικά θέλει ο Ερντογάν και νομίζω μέσω Eurofighter πιέζει για να πάρει τα F-35. Πάμε τώρα και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τι βλέπετε? Εκεί ξεκίνησε από τον Ζελένσκι, παιχνίδι τυπώσεων, ναι, ξεκίνησε από τον Ζελένσκι πάω, αλλά τώρα λέει θα πάω αν έρθει ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν πάει από ό,τι φαίνεται, στέλνει το Λαυρόφ, ο Τραμπ στέλνει το Ρούμπιο. Άρα έχουμε σίγουρους Ρούμπιο Λαυρόφ. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Ζελένσκι, αν θα πάει ή όχι. Βλέπετε αποτέλεσμα από όλο αυτό?
Είναι αυτή τη στιγμή, είναι σαφές ότι παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Λοιπόν, η μία πλευρά, η Ουκρανία, επιδιώκει πάση θυσία διακοπή των εχθροπραξιών, εκεχηρία. Η άλλη πλευρά, η Ρωσία, δεν είναι ικανοποιημένη με εκεχηρία. Θέλει να διασφαλίσει αυτά τα οποία έχει κερδίσει στο πεδίο των μαχών. Οπότε τι κάνει? Ασκεί εντονότατη πίεση με κάθε τρόπο προκειμένου να προχωρήσουν οι Ουκρανοί σε αποδοχή των τετελεσμένων. Συνεχίζει να τους βομβαρδίζει, συνεχίζει να τους πιέζει. οι Ουκρανοί το αντιλαμβάνονται αυτό και δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Και
άρα, εδώ βλέπετε με αυτό το δεδομένο ότι άλλο θέλουν οι Ουκρανοί, άλλο θέλουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι θέλουν να κρατήσουν ό,τι έχουν, οι Ουκρανοί θέλουν και χειρία για να σταματήσει αυτό. Βλέπετε αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη.
Πολύ δύσκολο.
Δύσκολο. Γενικώς βλέπετε φως, δηλαδή ο Τραμπ κινείται. Ένα άλλο θέμα που θα σας ρωτήσω επίσης είναι εάν οι Ευρωπαίοι υπάρχουν. Διότι ο Τραμπ τους ξανάδιασε. Είχαν κάνει μια κίνηση στο Κίεβο που είχαν μαζί τους τον Τραμπ, τους κατήργησε Κυριακή βράδυ ο Τραμπ, λέει στον Ζελένσκι, άσε αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, βγαίνει ο Ζελένσκι, λέει πάω, πάω. Άρα οι Ευρωπαίοι είναι πάλι στην άκρη.
Ας ξεκινήσουμε από το απλό. Οι Ευρωπαίοι είναι στην άκρη. Είναι δεδομένο. Πάμε τώρα να δούμε. Είναι δεδομένο.
Είναι δεδομένο.
Θα σας πω το εξής που μου φάνηκε δυστυχώς ήταν και διασκεδαστικό. Οι Ευρωπαίοι ανακοινώνουν τη συμμαχία των προθυμών που θα στηρίξει την Ουκρανία την επόμενη μέρα.
Σωστά.
Φανφάρες, τυμπανοκρουσίες, θόρυβος, εμείς, αυτό.
Βρετανός, ο Μακρόν, ο Γερμανός, όλοι. Ναι.
Φεύγουν για πρώτη φορά οι Βρετανοί, ξαναέρχονται με την Ευρώπη κτλ. Και επειδή δεν έχει λυθεί το ουκρανικό μετά την παρέμβαση Τραμπ, όλη αυτή η πρωτοβουλία μένει στον αέρα. Δηλαδή η συμμαχία των προθήμων έμεινε στον αέρα διότι οι Αμερικανοί δεν προχώρησαν αυτό το οποίο θέλανε. Τώρα, το λάθος Τραμπ σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό λάθος Τραμπ. Όταν μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση, δεν παρουσιάζει τον άλλον ως πρότασή σου την τελική λύση. Δηλαδή, άμα θέλεις να κλείσεις στα 100, δεν λες εγώ σου προσφέρω 100. Λες εγώ σου προσφέρω 90 για να ζητήσει ο άλλος 110 και να το κλείσεις το 100. Οι Αμερικανοί, επειδή ασκούν πιέσεις σε δύο επίπεδα, στους Ουκρανούς και στους Ρώσους. Στους Ουκρανούς λένε αυτή είναι η τελική λύση και μετά την παρουσιάζουν στους Ρώσους. Οι Ρώσοι όμως θα διαπραγματευτούν. Δεν θα κάτσουν έτσι να περιμένουν τελική λύση που αποφάσισαν οι Αμερικανοί.
Μα και τελικά αυτό που παρουσιάζει ο Τραμπ ως δική του πρόταση είναι η πρόταση της Ρωσίας. Δηλαδή να κρατήσει ό,τι έχει, όχι ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και οι Ρώσοι αποδέχονται την πρόταση που έχει παρουσιάσει ο Τραμπ στο Ζελένσκι. Και ο Ζελένσκι δεν τη δέχεται.
Την αποδέχονται εν μέρη. Θέλουν να τη βελτιώσουν προς όφελός τους. Δηλαδή τη θεωρούν ως διαπραγματευτική βάση.
Άρα φως δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, από όλο αυτό. Μόνο εντυπώσεις.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει παιχτεί με το θα έρθει εσύ, θα έρθω εγώ, δεν θα έρθω εγώ, αλλά θα στείλω τον Υπουργό Εξωτερικών μου και θα έρθει ο Τραμπ, αλλά δεν θα έρθει ο Τραμπ γιατί έχει άλλες δουλειές. Και αν θα πάει ο Πούτιν, τότε θα πάει ο Ζελένσκι.
Κομωδία.
Όλα αυτά δεν δείχνουν πρόθεση να επιληθεί το ζήτημα.
Και κερδισμένος, για να κλείσουμε με αυτό, ο Ερντογάν, έτσι. Ο οποίος φιλοξενεί τη διάσκεψη, έχει και του αύριο και στην Ατάλεια τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και σήμερα το Ζελένσκι στην Άγκυρα και αύριο στην Κωνσταντινούπολη όποιοι πάνε τελικά και όλοι μιλάνε με τον Ερντογάν. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Ερντογάν.
Η μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν, αυτά είναι περισσότερο σε επίπεδο διπλωματικών εντυπώσεων. Η μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν είναι αυτό που έγινε με το PKK, το κουρδικό PKK που κατέθεσε τα όπλα. Αυτό είναι με μεγάλη διαφορά η μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ. Άγγελος Συρίγος, καλημέρα σας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8, Νίκος Τραβλέκης στο μικρόφωνο και θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα του Στυλιανού, υπογράφει Στυλιανός Στέμπη. Επειδή είπα και συμφώνησε και το είπα και το πρωί και το είπα και ο καθηγητής Στρίγος και συμφωνήσαμε ότι το μείζον θέμα είναι η σύγκρουση των τρένων. Ο μοιραίος σταθμάρχης, το μπάχαλο που υπήρχε, η αδιανόητη κατάσταση, χρόνια ολόκληρα, που οδήγησε στο να μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή και να γίνει σύγκρουση. Και είπα ότι δεν είναι το μείζον θέμα η πυρόσφαιρα. Είπα όμως, προσέθεσα φυσικά, ότι κάηκαν 5 με 7 επιβάτες από την φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση. Λέει ο Στέλιος, αν το παιδί σου ήταν από αυτά που κάηκαν από την έκρηξη που ακολούθησε, δεν θα συμφωνούσες με τον Συρίγο ότι ασχολούμαστε με τα έλεα, ενώ μας νοιάζει μόνο τα τρένα στην ίδια γραμμή. Ελπίζω να βλέπεις εφιάλτες με τα παιδιά που κάηκαν. Δεν σέβεσαι τους γονείς. Τι γονιός είσαι, πανάθεμά σε. Τι ξεφτύλας είσαι, λέει ο Στέλιος. Στέλιο μου, αυτό κατάλαβες. Αυτό λέω τόσο καιρό από την ημέρα που έγινε η σύγκρουση. Είπα ότι το μείζον θέμα είναι η σύγκρουση. Διότι αν δεν είχαμε σύγκρουση, δεν θα είχαμε ούτε φωτιά, ούτε πυρόσφαιρα, ούτε τίποτα. Όλα προκλήθηκαν από τη σύγκρουση. Λέω λοιπόν, για να το καταλάβεις και εσύ και όλοι άλλη μια φορά, ότι το μείζον θέμα είναι η σύγκρουση. Ότι υπήρχε κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει, δυο τρένα στην ίδια γραμμή, από αυτό προκλήθηκε η σύγκρουση, από αυτό χάθηκαν οι 57, από αυτό και η φωτιά. Τώρα, αν επιπλέον υπήρχε και κάτι άλλο, Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε και συζητάμε. Αλλά συμφωνούμε όλοι ότι δεν έπρεπε δύο τρένα να είναι στην ίδια γραμμή. Μη μου λες λοιπόν ούτε για ξεφτύλες, ούτε για εφιάλτες, ούτε για παιδιά. Εγώ είχα βγάλει πρώτο τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, που μας είπε εδώ ότι μπορεί να είναι και 27 που κάηκαν από την πυρόσφαιρα. Μη μου λες λοιπόν, Στέλιο, γιατί με εξοργίζεις. Λοιπόν, κύριε Νίκο Σαπρανίδη, πάμε σήμερα εκδρομή τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε μπαίνοντας στο realplayer.gr τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Το ταξίδι προσφέρει το Luxurious Travel. Κλείστε τα εισιτήριά σας στις πιο χαμηλές τιμές. hotelperakis.com, luxurioustravel.com. Για να το κερδίσετε, realplayer.gr. Μπορεί να κερδίσετε επίσης δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom, αφιγραντήρα Μόρις από τη σειρά Echo ή κλήρωση για τους τυχερούς την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Παναγιώτη Στάθη. Και μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή την Κυριακή η Real News. Πάντα αποκλειστικότητες, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, εξαιρετική εφημερίδα και in style με Ρίτσα Μπιζόγλη, τη δικιά μας Ρίτσα Μπιζόγλη. Drive, Factory Outlet και παντού άπδωρο επιταγές, όλα αυτά στην Κυριακάτικη Real News. Πάμε κύριε Νίκο, πάμε. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Νίκο Σαπρανίδη, τον ευχαριστώ πολύ απέναντί μου εδώ, διευθυντή στούντιο. Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και ευχαριστώ φυσικά και όλους εσάς που για ένα ακόμα πρωινό ψύχρα, έχει ψυχρούλα σήμερα, ήσασταν στην πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Μείνετε εδώ. Ειδήσεις από το Θοδωρή Αξέλο. Αμέσως μετά, Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου. 10 ακριβώς, Νίκος Χατζηνικολάου. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 6. Say